habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen arbaca ah 4 bisha Oktoobar sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay dib u eegis lagu sameeyo waqtiga ciidamada Soomaalidu ay mas-uuliyadda amniga kala wareegayaan ciidamada ADMIS.
Haddii sargaalka ama askarigu uu ku dhinto dalka gudihiisa isagoo adeegaya, wuxuu qoyskiisa uu si degdega u helayaa 4 milyan oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa. Haddii uu ka shaqaynayay howlgalka ADMIS ee Soomaaliya oo kalena,
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Kenya oo ka hadlayay magdhow la siiyo askarta Kenya uga dhimata dagaalka Soomaaliya.
Waa cidcidka iyo meel damasha labadaas waayo waxa ay ku jiraan. Insha allahu tacaala weli damashana howlgalkeedu maanan bilaabin. Hadda waxa aynu wadno waa cidcidka jeen bilow kacadaha hadda fudu nagu soo hayno saxbarmaya annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan sidii Soomaaliya kama hadi doonno.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan howlgal militari oo ka socda deegaanka ciidciid ee degmada Mahada iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay hogaamiso howlgalka ay qaramada midoobay taageerayso ee Haiti, taas balse gudaha dalkaasi waxaa ka jira cadaadis issoo taraya oo ku aadan qiil u samaynta halista ka iman karta howlgalka iyo xigmadda ku jirta booliiska dalkaasi in loo daadgurayo dalka ay rabshaduhu la degeen ee Haiti. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii ansixiyay howlgalka ammaanka lagu sugayo oo ay Kenya hormuud ka tahay, kaasi oo lagu sugaya amniga dalka Caribbean-ka ku yaalla ee Haiti, halkaasi oo dhaqaalaha dalkaasi uu baaba'ay kooxaha burcadunaha ay dhulka ka qabsadeen dowladda awoodda daran ee dalkaasi. Hogaamiyaasha Haiti ayaa codsaday muddo sanad ah kaalmo caalamiya oo lagu soo celinayo nidaamka iyo kala dambeynta dalkaasi, laakiin xusuusta faragelinadii kale ee lagu guuldaraysay ee ka dhacay Haiti ayaa dad badan walaac ku haya. Kenya ayaa sheegtay in 2,000 askari oo booliiskeeda ah ay hogaamin doonaan howlgal nabad soo celin ah, taas tallaabadaasina waxaa soo dhaweeyey Maraykanka iyo dalalka kale ee aan doonayn in ciidamadooda ay dalkaasi Haiti u diraan. iyadoo ay golaha ammaanku ansixiyeen xeerkaasi ama howlgalkaasi, ayaa hadda dadka reer Kenya waxay ku baraarugeen xaqiiqda ah in ciidamadooda booliiska ay dhowaan la dagaalami doonaan burcad aad u hubaysan oo ku nool dal aad uga fog kooda. Turkiga ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay in labadii weeraryahan ee qaaday dagaalka ama weerarkii axaddii lala beegsaday magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha hubaysan ee Kurdiyiinta lagu soo dabobaray dalka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay in Turkigu xaq u leeyahay inuu duqeeyo bartilmaameedyada badan oo Kurdiyiintu ay ku leeyihiin dalalka Suuriya iyo Ciraaq si uga argutaan weerarkii axaddii. Booliiska Turkiga ayaa toogtay mid ka mid a ragga weerarka qaaday, halka kan kalena uu isku qarxiyey halkaasina uu ku dhintay, iyadoo loo malaynayay ama weerarkaasi lala beegsaday afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga. Laba askari oo booliiska ka tirsan ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in kaabayaasha tasiilaadka waaweyn iyo kuwa tamarta ay leeyihiin kooxaha Kurdiyiinta hubaysan ee Ciraaq iyo Suuriya lagu beegsan doono waxa ugu yaray bartilmaameedyo sharci ah oo ay qaadayaan ciidamada amniga ee Turkiga. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan booqan doona dalka Kirgistan, sida arbacada maanta ah ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala bartamaha Eeshiya. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee dibadda. Tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC ay soo saartay amar Putin lagu xirayo bishii Maarj, Putin ayaan ka tegin Ruushka. Tan iyo bishii Maarso oo ay maxkamaddu fadhigeedii ahay Heeg soo saartay amarkaasi xiristiisa ah oo ku saabsan in caruur u dhashay dalka Ukraine si sharci darro ah loogu tarxiilay Ruushka. Wakaaladda wararka ee Kirgistan ee Kabar oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada ayaa wareysay in madaxweynaha Kirgistan Sadir Japarov uu casuumaad u diray Putin uuna 12-ka Oktoobar booqasho rasmiya ku tegi doono Kirgistan. Putin ayaa lagu wadaa inuu booqdo saldhigga ciidamada cirka Ruushku ay ku leeyihiin magaalada Kant ee bariga caasimadda Bishkek, waana sanad guuridii 20-aad ee kasoo wareegtay markii saldhiggaasi la furay sida ay ku warantay wakaaladda wararka Ruushka. Hogaamiyaha muddada dheer Ruushka u talinayay ayay dhif ahayd inuu ka baxo Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka militari ee ka dhanka ah dalka Ukraine bishii Febraayo 2022-kii. Markii u dambeysay ee uu dibadda u safro ayay ahayd bishii Diseembar ee sanadkii hore ee uu booqday Kirgistan iyo dalka Moscow ay diriska yihiin ee Belarus. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warar Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan waa ay noo soo socdaan, balse aynu ku horeyno Kenya. Wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya Aadan Barre Ducaale oo ka jawaabayay su-aal lagu weydiiyey baarlamaanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in magdhow ay helaan ehelada askariga Kenya uga dhinta howlgalka Soomaaliya ayna ku xiran tahay nooca howlgalkiisa, haddii uu ka tirsan yahay howlgalka admisna lacagtu ay badan tahay. Wariyaha V O A Intisaar Saale Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta ka sheegay aqalka golaha sanadka magdhowga la siinayo qoysaska askarta Kenyaanka ah ee ku waxyeeloobay iyagoo ku guda jira howlaha qaranka Kenya. Wuxuu sidoo kale xusay tirada magdhowga ah ee la siinaya askarta inay ku xiran tahay in sarkaalku uu ka shaqeynayay gudaha Kenya iyo inuu ka shaqeynayay howlgallo dibadda ah. Ducaale ayaa sheegay in askariga ka shaqeynayay gudaha dalka Kenya uu helayo 4 milyan, halka kuwa ka shaqeynayay howlgallada caalamiga ah sida howlgallada ATMIS ee Soomaaliya ay qoysaskoodu helayaan lacag gaaraysa $50,000 oo u dhiganta 7.4 milyan oo lacagta Kenya ah.
Haddii sargaalka ama askarigu uu ku dhinto dalka gudihiisa isagoo adeegaya, wuxuu qoyskiisa uu si degdega u helayaa 4 milyan oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa. Haddii uu ka shaqeynayay howlgalka ATMIS ee Soomaaliya oo kalena, marka laga reebo 4 milyan ee shilin, midowda Afrika iyo qaramada midoobay waxay qoyskaasi ay siinayaan $50,000 oo qiyaastii u dhiganta 7.4 milyan oo lacagta Kenya shilinka ah.
Wasiirka difaaca Kenya ayaa sidoo kale sheegay in taageerada aynu ku ekeen kaliya magdhow lacageed oo la siiyo.
Taageerada iyo daryeelka ee qoysaska la xiriira shaqaalaha iyo kuwa badbaaday, dowladda oo kaashanaysa ciidamada xoogga dalka ee KDF waxaa ka go'an inay xaqiijiyaan in qoyskii waayay kuwii ay jeclaayeen iyo kuwa dhaawacmayba ay helaan daryeel dhab ah. Waxaa kaloo intaasi soo raaca inay dejiyeen siyaasad iyo nidaam loo qorsheeyey in lagu taageero qoysaska ay ka baxeen kuwii ay jeclaayeen.
Dhanka kale, wasiir Ducaale ayaa ku bogaadiyey kulgulahaanshaha ciidamada Kenya howlgallada caalamiga ah, waxa uuna ammaanay dadaalada howlgalka ku meel gaarka ah ee midowda Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya si loo kobciyo xasiloonida gobolka. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Mahadsaned Intisaar. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan codsatay in dib loo dhigo bixitaanka 3,000 oo ka mid ah ciidamada midowda Afrika ee ATMIS muddo 3 bilood ah. Hase yeeshee, mid ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ee walaaca ugu horreeyey ka muujiyey dhimista ciidamada admis iyo bixitaankooda ayaa sheegay inaysan 3 bilood ahayn muddo ku filan loona baahan yahay in dib loo eego waqtiga soomaaliya ay xilka kagala wareegayso ciidamada admis. Bishii juun ayaa 2000 oo ah ciidamada admis ay ka baxeen dalka, waxaana 7 saldhig oo ay wareejiyeen mid ka mid ah oo ah Giriley qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu arrimaha bixitaanka admis iyo codsiga dowladda Soomaaliya ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, arrintaas waa muhiim, aniga waad ogtahay. 2 jeer oo hore oo xilliyo kala gedisan oo v o a da aad iga weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka admis, aragtidii aan ka qabay markaa oo maaragtay dhaliilo fara badan ii soo joodinayeen dad badan oo maanta dowladda Soomaaliya ka mid ah oo u haystay arrintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada ciidanka Soomaaliya la wareegi karaan amniga. Haddana waxaan u arkaa waa tallaabo fiican, laakiin 3 bilood waa yar tahay. Waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya, oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo, qorshe dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamka oo na kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahayd.
Waaye, haddii marka aynu dhageystayaash xasuusino, dowladdu hadda 3 bilood in la hakiyaayay codsatay, laakiin waxay sheegtay inay ka go-an tahay admis inay waddanka ka wada baxdo December sanadka soo socda. Ma waxay kula tahay waqtigaas inuusan ku filayn? Maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee le'eg baa ku filan inay dowladdu ku diyaar garowdo?
Runtii aniga waxaanu maartay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladaha aynu hortaagan aan qiimeeyo, markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay, halka December 24 ay tahay December 25 inay noqoto marka dadka Soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaalka hadda madaxweynaha uu watana ay Soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadeynin oo aan lagu dibin daabeynin. Runtii madaxweynaha waa ugu mahadcelinaya isaga aragtida uu qaatay iyo go-aanka dhabta ah uu ku dhex jiro, annagana sidaas oo kale si dhab ah intayada Soomaalida ah oo rabta amniga Soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacasiyaan. Laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari lahaa. Waxaan dhihi lahaa December 25 bal ha la yiraahdo, kadibna si dhab ahaan u galna arrinta.
Marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka Jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid?
Sidaa waxaa lagu yiri Haaruno, waa xaqiiqan hortaa la weeye, sababtoo Soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo khawaarijta fursad dheer bay heleen xilliyadii lasoo dhaafay. Dib u habeyn bay sameeyeen, dhaqaalo badan bay ururiyeen, dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen, waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go-aansanaya inay isxilligaan. Xagga siyaasadda, doorashooyinka dowladda Soomaaliya xubnaha iyo dowladda dhexeba aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro, Soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanta aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira. Hadduu waayana cadkaana waa makucuna ama kuciidaeyey uu leeyahay oo sasiniyad same ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka. Marka waad ogtahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teermiyadii buuq siyaasadeed baa bilowday, marka waxaan u yiri in loo helo waqti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga. Amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaro waqti geliyaan, siyaasaddana qaab kale oo go-aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kale oo iyadana loo yareyn karo buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo.
waye bixitaankii juun ee 2000 ciidamada ATMIS ay kaga baxeen ilaa 7 saldhig een saldhigyadaas mid kamida wuxuu ku yaalay maamulka gobolka Jubaland maxaa saameyn oo ka yimid
saameyn dhab ah nooga timid anaga horeyn oo ugu hadalaynayna bixin baanbaanay dadkii Jubaland waa ka hadalnay runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas waxay lahaayeen taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta samayay urur ciidan keenay doonaayo wala wareegi doonaa bay lahaayeen ma dhicin halkaas maanta waxay noqotay meel ayna nolol ka jirin oo shacabkii uu shacab dib u qabsaday deegaankii nolosha ka jirtayna ay baabaaday annaga kama fogin laakiin deegaanka wuxuu isu bedelay deegaan aan nabdooneyn nabadda ka jirtay iyo waxbarashadii iyo adeeg bulshada dhan oo ka jireen uu meesha ka baxay marka saameyn xoog lehayn ugu yeelatay
waa gartay bixitaanka ATMIS ee la qorsheynayo lana saadaalinayo inay debilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe wax miyay ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta joogitaanka hay-adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog ee dib u dhiska waddanka maxay saameyn ku yeelatay
runti saameyn weyn bay ku yeelatay sababtoo ah markii hadda 3,000 oo miiska saarnayd inay baxaan September tan saameynta ka dhalatay waxay noqotay in qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday khaasatan aniga intaan garanayo Jubaland in dib u dhac uu ku yimid inay UN-ka iyo hay-adaha gacanta masiyo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah inay leeyihiin waxaan dhamaynaa shaqaalihii caalamiga ahay inaga joogay saldhigyada Kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane waxaan koobi doonaa qorshayaashii waxqabadka iyo noo qorshaysnaa waxaan eegi doonaa siduu amniga dalka noqdo iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doono iyadoo la durba ay arkeen meelo fara badan oo ATMIS-ka baxaysan la leeyahay waa la xiriyaa cilla wareegaysa ayna jirin meelana ay leeyihiin ciidanka Soomaaliyeed oo ku rajinayna meelana cid nagala wareegaysa ma jirto waan ka baxaynaa qorshaha hayay soo saareen taasoo marka horumar aad ugu ka heliya dhinaca kale waxay ka saameysay inay khalkhal abni abuurto hay-adihii samafalka iyo beesha caalamka barnaamijyada inaga kaalmeynayso dhan ay yidhaahdaan annagana dib aan u dhigaynaayo si kalaan ugu fikiraynaa
waaye Jubaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyey wejiga labaad ee howlgallada military howlgalkii loogu magacdaray Black Lion halkee buu ku dambeeyey wejiga labaad ee la doonayay inuu ka bilowdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed
wejiga labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu dhismareed intuu ka yimaado uu yiraahdo wejiga koowaad la soo dhamaynay gaasef uu noqday aagan ayaan ka howlgalaynaa adeetii dhismareed iyo galmudug iyo ka socotay Hirshabeellana waa la socotaa inay jiitamayso oo markii maalin tallaabo hore loo qaaday maalinna tallaabo dib u dhacayso marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aagaas xaaladiisa lagu soo xaliyo arrintii Black Lion waxaad moodaa inay meesha kaba baxday oo qorshihii lagu talagalo dhan uu dib maaragtay dib u dhac weyn ku yimid diyaargarowgii dowladaha dariska ay wadeen uu hakaday dowladda Soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo nooleyn lahaa marka waxaanu eegi doonaa annaga nafteena hadda waxaanu wadnaa qorshayaal gadaan jooga 3 bilood oo ugu dambeysa 2 bilood oo iyo bar kamid ah waxaanu wadnaa abaabulo ciidamada deegaanka oo amniga gudaha inaan diyaarino meelo badan baan ka wadnaa marka laakiin wax walba waqti bay u baahan yihiin sida hadda ay wax yihiin waqti bay u baahan yihiin wax walba iyo in si dhab ah oo laisla karta hawshan loo dhaqaajiyo mudnaanta koowaad labaad saddexaadna la siiyo amniga dalka waxyaalahan kaloo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsado si wax looga qaban lahaa marka aad iyo aad baan wankataana ugu mashquulsannahay maalka laakiin harun uu soo qabto arrintan waxay u baahan tahay waqti iyo in loo galo si dhab ah niyadaha dadka Soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan ee Soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena shir looga hadlayo arrimaha ammaanka oo ay ka qayb galeen hay-adaha ammaanka Jubbaland, kuwa federaalka ah, AMISOM iyo xubno kale oo ka socday AFRICOM ayaa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Shirkaasi waxaa diiradda lagu saarayay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda oo maalmahan ay ku soo kordheen cabsi dhinaca ammaanka ah. Haddaba markii uu shirku soo gabagaboobay ayaa wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad wuxuu arrimahaasi kuwo kaleba oo la xidhiira ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee deegaanada Jubbaland waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji.
Bahda v o a waan u mahadcelinayaa, waadna ku mahadsantihiin inaad maanta xafiiskayga usoo booqataan. Bilownay dardargelin inaan xaaladaha amniga aan dedejino oon dardargelino. Shirar isdaba jooga oo amni ayaan galay oo uu kamid yahay shirka weynaa ee aan kula galay dhammaan international community iyo ATMIS iyo cid kasta oo maaragtay u quseeyo arrimaha amniga ee international community beesha caalamka. Runtii shirarkaasi iyo kuwan hadda jiraba annagu waxaan doonaynaa inaan xaaladaha amniga ee gobolka iyo dalka oo dhan aan horumarino, sida ugu dhaqsaha badanna aan isbeddel weyn aan ka muujinno haddii Ilaahay idmo.
Waatahay waxaa jira cabsi dhanka ammaanka ah oo sabab u ah in kulamada noocan la qabto?
Maya, ma jiraan. Runtii waxa weeye wax cabsi ah oo hadda annaga shabaab nagu soo kordhay ma jiro. Shabaab waxa ay joogaan waqtigoodii ugu dambeeyay xaaladooda, sidaa darteed waxaan doonaynaa in aan dardargelin cusub sameyno, wadatashiyo aan ka sameyno sidii shabaab loo soo afjari lahaa. Waad ogtahay halgan baa dalka ka socda, madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu fadhiyo dhuusamareeb, dagaalku uu socdo, siduu gobollada dhexe uga socda ayuu dhammaan dalka oo dhan uga socdaa. Jubbaland-na waxay sameynaysaa inay dagaalka isaga ah ay dardargeliso, taasna marka shirarkan aan galayno waa diyaar garow, aan u diyaar garoobayno sidii khawaarijta lagu soo ciribtiri lahaa.
Maxaa marka lagu falanqeeyay kulankaas?
Runtii waxaa lagu falanqeeyay in xaaladda la qiimeynayo, qiimeyn cusub lagu sameynayo shabaabka iyo marxaladooda. Waxaa jirta shabaabka aad u weeqmeen, meelo badan baa laga naafeeyey. Waad ogtahay hataa Jubbaland gudaheeda shalay u dambeysay in maxay ahayd duqeymo ay dhaceen, dagaalaa dhacay. Annagana waan daba joognaa, xogtoodana waan raadinaynaa. Meel kasta ay joogaan iyaga laftirkoodu intaas waxay ka shaqeynayaan inay maxay ahayd siday u kala carari lahaayeen. Dad badan baa isu soo dhiibay. Waxaan rajaynaynaa iyagoo baaqaygii aan diray ka faa'iideysan haya iyo fursadda madaxweynaha uu siiyey, shabaab waxaan ku baaqaynaa inay isu soo dhiibaan. Qaar badan baa haddii sukaa soo dhiibay, si fiican baan ula dhaqanay. Kuwa dambe isu soo dhiibana si fiican baan ula dhaqmi doonaa. Ciddii isu soo dhiibi weysa shabaab meeshay joogaan xogtooda waan haynaa, xaalkoodana waan ognahay, waa ugu tegaynaa maalmaha soo socda insha allahu tacaala. Diyaargarow ugu dambeeyaan joogayaan ku jiraa annaga lagu soo ciribtiri lahaa haddii Ilaahay idmo. Waad ogtahay halkan howlgalka ayaa ka bilaaban doona, diyaargarowgiisa u dambeeya aana ku jirnaa. Shirarka aan maanta ku jirnay kuwaas ay ahaayeen, maalmahan oo dhan shirarka noo socda wayna socon doonaan haddii Ilaahay idmo, kulamada aan hadda ku jirnay.
Dad baad sheegtay inay isu soo dhiibeen oo Al-Shabaab ka tirsan, tiri intee le'eg ayay gaarayaan? Goormay isu soo dhiibeen?
Wallaahi usbuucan ba way isu soo dhiibeen, dhowr qof baa isu soo dhiibtay, shalay u dambeysay laba isu soo dhiibtay, daraad way isu soo dhiibeen, usbuucyadan oo dhan way socdeen. Insha allahu tacaala nimanka ayaga waan haynaa, kuwa kalena waan rajaynaynaa laftirkooda inay isu soo dhiibaan cid kasta oo waxaan ugu talagalay cid kasta oo shabaab iska soo dhiibta. Halkan si fiican baan ula dhaqmaynaa, sida qof loola dhaqmo sida ugu wanaagsan baan ula dhaqmaynaa. Annagu waxaan doonaynaa khawaarijta fikirka khaarijiga ah inaan ka saarno. Waxaan doonaynaa dalkanaga inuu hagaago, amniga dalka inuu fiicnaado. Cid kasta oo maxay ahayd ka shaqeynaysa nidaamkan argagixisada ah waan ka dhaqaynaa insha allahu tacaala. Wax kalena waan ku shubaynaa inay dalkooda iyo dadkooda ay ummadooda wax la qabaan, dowladooda ay maxay ahayd ay ku kalsoonaadaanna waan qabnaa insha allahu tacaala.
Wasiir, waxaa jirtay maalmahan qorsho cusub oo AMISOM ay ku doonaysay waddanka inay kaga baxdo. Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ay ka baxeen, sida Kismaayo qaybo ka mid a, iyo sidoo kale gobolka Gedo oo kale, iyo deegaano Jubbada hoose ka tirsan. Marka arrimahaas bal faahfaahin guud naga sii, maxaa ugu talagasheen meelaha AMISOM ay ka baxaan oo kale?
Annagu waad ogtahay ciidamada dalka Soomaaliya diyaar weeye, waana la diyaarinayaa. Goobihii AMISOM ay ka baxeen waxay dowladda iyadaa buuxisay, kuwa kale ay ka bixi doontana waan buuxinaynaa insha allahu tacaala. Dalkan dowladdiisu sidii hore shalay ay ahayd maanta ma aha, awooddeeda way isbedeshay, wax walba way isbedeleen. Dalka Soomaaliya maanta dawladdu waxay u diyaarsan tahay inay dalka la wareegto. Taa iyada waliba khaasatan Jubaland meelaha hadda ay joogto ciidamada AMISOM meelo gaar ay joogaan. Ammaanka waxa suga 60 kilometer bay janaa Cabdalla noo jirtaa. Amnigeeda ATMIS ma joogto, ciidamo ajaanibana ma joogto. Baarsunguuni oo iyadana 50 kilometer noo jirta ma joogaan, maxay ahayd ATMIS ma joogto, cid kalena ma joogto. Ciidamada Jubaland baa yaa ammaanka suga, cidda howlgalka fulisa iyaga weeye, meel walba iyagaa taga. Haddana waxaan isleenahay diyaar garow ugu dambeeyaan joognaa, taas dalkoo dhabaan ayaan kala midnahay. Laakiin haddii ATMIS baxdo iyo haddii maxay international community baxdo oo beesha caalamku ay Soomaaliya ka baxdo, Jubaland wax khaas ah kuwa ma jiro. Ammaankeedana way ku filan tahay, wayna sugi kartaa.
Hadda jaamacadda Kismaayo oo kale oo duleedka waqooyi ah, Greenlee oo kale, ceelwaaq oo wararku ay sheegayaan hadda in ciidamada Kenya ee AMISOM ay ka bixi rabaan, maxaa ugu talagashan?
Meel kastoo AMISOM ay ka baxdo ciidamadana buuxinaya insha Allahu Ta'ala hadii la haydmo.
Ma u
diyaarsan yihiin? Diyaar garowgan ku jiray ka mid tahay ciidamaan habaysan baan u diyaarinay oo ayna tababaran yihiin. Haddana qaar kale tababar ku jira, wax amni khalkhal oo ka jira ma jiro Jubaland insha Allah.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Axmed Xaaji oo u warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana mahaday, howlgalka ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ayaa sheegay in howlgal wada jir ah oo ay la sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jab loogu geystay koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku jirtay kaynta Cali Fuud Dheere oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka ka socda deegaanka ciidciidka ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Mahaday Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish.
waxaana soo gaaray talihii qaybta 27-aad waa militariga Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas miday. Ciidamada ATMIS qaybay ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen. Waa waxay ehaday meel oo kayn hohondho inu ayna geli karin oo mataqaanaa xirxiran laba irid kaliya laga geli karo. Weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa, laakiin waxa waayay daqiiqadaha ugu dambeeyo ayaan rajaynaa afjarkayno afjarkaadu inuu mataqaanaa oo soo degangedinbo.
Marka gudoomiye, maxaa intaas ay u qaadatay in howlgallada noocan oo kalaa dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda, ma arrimo kale oo farsamaa jiray? Sidee bay wax u dhaceen? Hadda xaaladda warkii ugu dambeeyey markaadna siiso.
Waa la garanaya aad iyo aad maasanta, waa su-aal aad muhiim u ah oo mataqaanaa muddada 3 toddobaad ku dhadan oo nimanka meesha aan ku doodoonayay oo aan dhinacaha uga fadhino waxay naga kartaa maxaa kalifa su-aasha in intaas ay qaadato. Waa wax su-aal aad muhiim u ah oo la isweydiinayo, balse nimanka waa khawaarijta, waa niman khubaraa kuwa oo mataqaanaa Soomaaliya ugu adagtay qoladii oo mataqaanaa in ay ayadu dhintaan mooye inay noolaadaan go-aankooda unan haydin waaye. Waa meel kayna oo godad ay ka qoteen nin walbaba dad aa u qodan oo kudhex jira. Haddii waa la duqaynaa la yidhaha in ay duqaynta ay cuslaato, haddii lugta la yidhaha in lagu galane irdaha aynu ka galayna waa 3 irid kaliya oo mataqaanaa 2 qafaysan isku reeb mari karin. Marka taasaa qoos garaysay inay cuslaato, waa niman tiradoodu ay aad u badan tahay insha allahu tacaala. Laakiin waxa waaye waxaa ka tiro badano ka awood badan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta mataqaanaa. waxaan rajaynayaa saacadaha ugu soo dhow oo hadda fudan lagu soo hayo inuu soo gudbin doono dagaalkaasu guushuna waa 95% waa haynaa. Guushuna waa shacabiga iyo dowladdooda ayaa guushiis kale. waana mataqaanaa sida aan rajaynayna socotaa waana soo afjarmaysa.
Gudoomiye Saalax, waxaad ka dhawaajisay tirada inay aad u badan tahay. Tiradooda rasmi ahaan inta ay gaarsiisan tahay ama aad ku qiyaasaysaan waa intee?
Tiradooda saxda ma hayno, laakiin tirada ay ugu dadan oo mataqaanaa lagu qiyaaso waa 300 ilaa 400.
Marka 300 ilaa 400 dagaalyahan aad sheegaysa in deegaankaasi ay ku jiraan, dhammaantooda ma gobolka ay ka yimaadeen mise kuwo kale oo gurmada oo gobol kale ka yimid ayaa jira sidaad wararka ku haysaan?
maya waxaa hogaaminayo ragga hogaaminayo waa rag u dhashay gobolka kala duwan leh. sida badan waxay ka imaadeen dhanka iyo mataqaanaa Jubada Dhexe iyo meelahaas khawaarijta ay u badnaayeen waqtigii aan dambeeyey iyo koonfur galbeed xigta. waxaana waayay cid hadda aynu anaga aan leenahay gobolheeber intii midiine duuniyo ma jirto waa khawaarij. Khawaarijtana waa mataqaanaa kuwa madaxweynaha federaalka uu tuntaa u gashay waayo oo furunta dagaalka ugu taagan yahay. Meel duuniyo intii midiine ma jirto waa qeybaha laakiin hogaaminaya waxaa ku jira dad deegaanka u gashay oo dhunta sida waxaan u kala yaqaano nimana mas-uuliyiin sarsaraha ku jira sida mataqaanaa xubad aan ku hayno, inkastoo aan rabin hadda inaan sii saacino oo weli ay mataqaanaa dhamaystirsiyar oo u dhiman yahay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ama ha noqdaana kuwa gobolka u dhashay ama ha noqdaana kuwa ka yimiday gobollada kale dalka ama ha noqdaana kuwa ka yimiday dibadda, intaba waa kuwada jiraan laakiin waa naga khawaarij iyadaa laga cidmo mataqaanaa ayaga kamid ah ama garab siisane khawaarij naga tago in aan la dagaalno waa anaga baahankanaga.
Hadda marka deegaanka maxaan ku tilmaami karaynaa, ma ciidciidka oo idil hadda xaaladdu waxbad kama socoto oo waxaad doonaysaan in aada xaqiijisaan sida xaaladdu ay tahay, maxaad noo sheegi karaysaa oo rasmi ah?
Maya way ku jiraan weli, weli way ku jiraan, xabadduna way ka socotaa oo xalay way ka socotay xabaddu, mataqaanaa xabaddu way istaagtaa hadda saarkay hadda fudda lagu soo hayo ayaan mataqaanaa idin xaqiiji doono insha allahu tacaala.
Meelo kale Cali Fool dheere iyo deegaanadaas iyagana maxaad nooga sheegi karaysaa?
Maya waa ciidciidka iyo meel damasha labadaas waayo waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala. Weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin, hadda waxa aynu wadno waa ciidciidka jeenbalow saacadaha hadda fudda lagu soo hayo waxbarmaya. Damashana ayaduna waa la mido annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan dilga soomaaliyeed kama hadi doono insha allahu tacaala. Dhammaanna waa la dayaalamaynaa waana ku guuleysan doonaa insha allah. Howlgalkan waxaa mataqaanaa hogaaminayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya, waxaa qeyb ka ah ciidamada macawisliga oo deegaan, waxaa qeyb ka oo kusoo biira mardhow ciidamada cabmis oo dhanka duqeynta ah insha allahu tacaala. Waxaa waayay dhammaan meel hadda fiican oo wanaagsan bay maraysaa, wayna socod jarmaysaa. Waxaan rabaa mataqaanaa inaan fursadan uga faa'iideysto qaaliga ahaynane shacbiga degmada mahadaan inay ka digtoonaadaan khawaarijta oo aysan ku kaatoomin midkii mataqaanaa aynu aragno inuu garab siinaayo ama uu mataqaanaa xiriir la samaynaayo ama uu mataqaanaa dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaadka uu siinayan inuu ayaga uu lamid yahay.
Waa tahay ugu dambeyn waxaad sharaxad naga siisaa khasaaraha labada dhinac ciidanka halka ku jira iyo kuwa deegaanka iyo khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay, aada noo sheegi kartaa ugu dambeyntii?
Maya wax hadda khasaara oo jira ma jiraan anaga dhankayna. Khasaara waa maalmihii horeeyay way iska jiraan cidamo nooga geeriyooday, laakiin hadda labada maalmood oo ugu dambeysa wax khasaara ma jiraan insha allah. Wixii mataqaanaa marka aan soo dubangelino ayaana mataqaanaa xaqiiqda iyo sida xaaladda ay tahay waxaa dubangelina wadaagi doonaa.
Dhinacooda maxaa khasaaraha?
Lama kala gaaro, taas waa khasaaro uu badan yahay. Waxaan anugu nayga ku arkayay in la jiidayo oo xadaanba ma kala xaqiiji kara, laakiin in la jiidayo lugaha ka go-a ayaan indhahayga ku arkayay maalin dhaweyd.
Waa tahay
oo ay la carareen
maalmihii hore waxaa sheegtay in askar ay khasaare idinka soo gaartay ciina, intee bay gaarsiisantay khasaarahaas iyadana?
Waa saddex gilgariye eedo maalintaas markii dagaalka uu dhacay ay mataqaanaa qaybtay ku jireen. Markaan jibinay waxay sameeyeen qarax saddex qof baa ku biiriyay talaba deegaanka iyo mid xoogga dalka soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysa Faaduma Yaasiin Jaamac.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawataako, Gududa Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u egyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautywell. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe.
Horta waxaan oo dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyay dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro: mercury, hydroquinone, maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa, qorax uma adkeysan karo, jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo, qofka dhan guduud ayuu noqonayaa, kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka, skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho. Steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya, laakiin qofka hal isbuuc le loo ogolyahay inuu isticmaalo. Laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay 15 sano dad marsanaya. Marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa, qofki addiction ayuu qaadayaa, addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo. So qofki jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii yaa raboonaayo. So marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa. Iyo midka afraad oo ah lead. Lead waa sida mercury-ga camal, waa heavy metal oo toxic ah. Lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayaa ka dhaawacdaa, ma aragtay waa toxic. So marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyay oo waxaan ay ku kala jiraan, waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirto iyo mid hydroquinone ku jirto inay isku qasaan gabdhaha. Markay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beautywell, ama se waa Soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan.
Yes.
Muxuu yahay mashruucaas?
So Beautywell, waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beautywell waxay tahay in waa campaign, in arrintaanetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. So badanaa Beautywell waxa aan sameyno, you know, waxaanetun waxa keen waa social issues, waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay. Oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiro ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunkii midabkii dadka lagu nacsiinayo. So marka Beautywell is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasaysan oo ah colorism-ka. In cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku darayaan ama waxa cad ay dadka kalarka ay ka gabayaan.
Marka aad dhahbaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkiina u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within, gudihiis qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. So dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasaysan overall, you know, like caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan teach karaynaa concept-ka ah qofka bini-aadamka skinkiisu health ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska, you know, qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dibiiciga qofka ma aha inuu isaday u helo maqaar qurxan soo waxyaabaha dibiiciga maxay tahay like culturally ee wadamada adduunka soo hadda 1 year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco ee kamid tahay ma aragtay Soomaaliya oo istaadi garaynaayo maxay tahay natural ingredients oo ma aragta qofka bini aadamka in hadda huruudko kale culturally organ seedko kale hadda Morocco ka baxo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka conceptkaas sidee dadku u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayagoon is cadeynin inay qurxanaan karaan
waxaa jirta Amira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc ka mid ah qudaarto kale oo qofku saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaabo in dumar badan ay u soo gataan in waxani uu miro ka sameysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runtaa hadda cilmi baaristeydii hadda analysis aan ku sameynayo intaan publish gareyno moogta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta haddee noqoto productigii aan test gareeyey haddee noqoto dadkii interview gareey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaan yeelo waxay ka samaysan tahay avocado ama sidaa tiri babay iyo ka samaysan tahay soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhaheen babay ka samaysan tahay avocado ka samaysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi gay Kenya Bureau of Standards ay test gareystay laabkooda kulligood mercury ku jiriyahay dequinol iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax laysku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waay aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaamadow maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuro ama dhinaca kale laga yaabaa in ay iyaga laftirkooda ay guurkii ka fiirinayaan ama ay raggii ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxayn
ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadamka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacay waxaan waa wax saameyn ma aragta ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragta bulshadii socially ma aragta colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa haddartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchkee ka qayb qaadata badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their likelihood inay helaan qof guursado nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxaa yeelo waa run wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self esteemkooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxaa yeelo inta nin aan interview gareeyey ama inta nin aan la hadlay researchkeega adiga waa 2 ama 3 ama 4 inta dhahday gabar cadaan rabnaa waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeele teeda kalena saameyn weyn ayay socially dadka u keentay hadda one of the waxaa jirta syndromeka oo ma aragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini aadamka uu soo baxayaa barafkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanayo oo ma aragtay soo sinyacayo qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya gabadhii wajiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhexgali karaan so marka nimankii taas ayay aad uga sheegteen in ma aragta haweenka ee qabaan ama haweenka ee deedgareena ama walaalahood in skinkii aad uga halaabo socially xataa dadka aysan soo dhexgali karin so marka I want inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo gabar cad ayaan rabaa ama gabar iscadaysaan rabaa wuu yar yahay ma jirto so I want inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaas so waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaasaa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo maaragta qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyamaa waalidka xataa waa inay bilaabto koriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self-esteemkooda ayaa halaabaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhexgalaan midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course wuu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxaa aan u mahadcelinayaa amiire cadaawe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa falastiin axmed iimaan oo waraysigaasi qaaday inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Faadimo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysa halkaad nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. Qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhawaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaana ay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. Haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
Walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda V O A. Sidaan wada ogsoonahay, duleedka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u tira badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. Dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dawo, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. Marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadkan mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin, ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
Haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkii Qadar oo dooda igala qaybgalaya aad ayaa u mahadsan tihiin. Saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso. Aniga arrintaasi ima muuqato, kumana raacsana saaxiibkay. Qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyey. Marka ma ahan in aan ku riixno dowladdu aan nahno, dowladda ayaa ka mas-uul ah. Dowladda waddanka dhan ee mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacyaasha ah hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib usoo kabanayaan oo howlo badan horyaaliin. Marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacyaasha ah qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan dadka wax haysto ee ku nool magaalada Muqdisho ee ayaga ay soo bixin bidan dadkan meesan aadin ee gobolada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma waxay soo bixin bidan ee Muqdisho way ognahay dawladda Soomaaliya dhamaan gobolada dalka dhan ay joogta marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba oo dawladda uu ku tooro dawladda mas'uuliyadda doorkeeda way qaadanaysa si lamida shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxay marka in Soomaalida xataa waxa jir ka dad diaspora ah Soomaali diaspora adduunyada joogo oo caawin karo
qadar maxaa dawladda oo qura ku koobay mas'uuliyadda oo gurmashada dadka barakacayaasha ah
mas'uuliyad walaal dawladda ayay saaran tahay dowladda ay dadkan mas'uuliyad oo saaran dadka wadada Soomaaliyeed ma hadda ajnabiya wadankay dawladdu u dhaartay inay maartay sharafkoodi iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariyahooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar ba jirta wasaarad gargaarka inay maartay imaato inay xaaladu u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo lagu celiyo deegaanadoodi looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo beerahoodi iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodi maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa way wajahayaa shacabka waaye inay jeheeyso oo dadkan noloshooda maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab taag dadka ugu nugul weeye ee dawladduna dadkaas noocaas ay baahiyaha adag qaba ayaa la raamar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyad walaal way saaran tahay
Shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax u qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababayaa Xasan Kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacayaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiye ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiye waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad ma aha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana wixii mudiyihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo beena oo dhihi lahaa yaana lagu haleenin cid kale ama dawlad ha ahaato ama hay'ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kooda Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyay ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ma inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ciishadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hooy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta inta leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan. Marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
sanad xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban waxaadna ka dhageysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. si allah oo naxariista khadra daahir cige waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaya dunida v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay washington. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.